VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Bisnis sabun sudah mendarah daging dalam diri Siani Wulandari, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Seattle, negara bagian Washington, sejak tahun 2010 lalu. Pasalnya, ini adalah bisnis turun-temurun yang dijalani oleh keluarganya sejak tahun 1950-an. Keinginan Siani untuk memiliki bisnis sabun sendiri terus tumbuh, hingga akhirnya ia mendirikan Luna Raya sekitar bulan Oktober 2021 lalu.
Kalau namanya usaha keluarga kan, walaupun kita dari kecil di Indonesia, kita pasti mau nggak mau terekspos ya dengan semua kegiatan pabrik atau prosesnya. Jadi dari kecil udah biasa untuk, terutama untuk aroma, bahannya.
Awalnya, Siani yang memiliki kulit sensitif terhadap bahan-bahan tertentu dari sabun dan sampo, berusaha mencari alternatif produk yang bisa ia gunakan, hingga akhirnya saat pandemi mulai merebak, ia memiliki lebih banyak waktu untuk meracik sabun sendiri. Selain menggunakan bahan yang alami, salah satu keunikan dari produk buatannya ini adalah sentuhan seni yang membuat sabun-sabunnya terlihat cantik.
Selain kita berusaha membuat semuanya natural, kita juga taruh sedikit art di situ. Kita ada gambar gitu, terus juga kayak ada bikin gemstone soap, jadi nggak kelihatan cuman kayak sabun biasa, kita juga ada teksturnya, jadi lebih dari cuma sekedar sabun. Terus juga salah satunya kita itu less waste. Jadi packaging kita itu nggak banyak seperti wrapping plastik atau apa. Kita benar-benar berusaha pakai yang bisa di-recycle atau kita bisa compost gitu.
Setiap minggunya, Siani memproduksi sekitar 100 hingga 150 sabun dan semuanya dikerjakan sendiri. Kini Luna Raya bisa dibeli melalui situs online dan juga beragam pasar kaget dan festival di Seattle.
Customernya itu satu orang yang benar-benar mereka suka organik, mereka cari bahannya organik, all natural, atau orang yang mereka sebenarnya tertarik dari artnya, dari sabun itu sendiri.
Produk sabun Siani dijual dengan harga $5 hingga $10 atau sekitar $70.000 hingga $140.000 per buah. Keunikan Luna Raya yang ditampilkan melalui sabun, bath salt, sampo, dan lulur inilah yang berhasil menarik perhatian pelanggan yang memiliki latar belakang yang beragam. Salah satunya Talisman, warga Indonesia di Seattle.
Pertama kali saya lihat Luna Raya, saya tertarik dengan crystal soaps-nya karena ada bentuk-bentuk yang sangat unik sama warna dan bau yang luar biasa.
Memang di setiap produknya, Siani selalu memberikan sentuhan aroma Indonesia di dalamnya. Salah satunya melalui produk bath salt yang diberi nama Bali Vibes.
Kenapa pakai nama Bali? Karena ya orang lebih sangat mengenal Bali, dan di Bali itu kita kemana-mana kan ada bunga mawar, ada pakai pandan, ada pakai melati untuk ritual, untuk apa. Tapi di sini kita bisa kenalin itu untuk mandi bunga ada mawar, bisa pakai pandan gitu. Nggak sekedar bunga-bungaan yang orang di sini udah kenal dan orang lain jual gitu.
Bunga melati, mawar, pandan, dan cendana, itulah bahan-bahan yang seringkali digunakan oleh Siani dalam produknya. Selain harus menjaga kebersihan dan teliti dalam setiap langkah pembuatan sabunnya, tantangan lain dalam membangun bisnis di Amerika menurut Siani adalah mengumpulkan dokumen untuk mendapatkan izin yang diperlukan untuk berjualan.
Tantangan lain itu paperwork. Untuk bisnis kecil di Amerika itu susah sekali. Pajaknya juga nggak murah.
Seorang pelanggan bernama Karen di Seattle memuji kegigihan Siani dalam membangun bisnisnya ini.
Walaupun ini termasuk usaha turun-temurun dari keluarganya Siani, tapi tetap dibutuhkan kegigihan dalam menjalankan usahanya. Karena Siani harus mencari suppliernya sendiri, bahan bakunya sendiri, promosi sendiri, marketing sendiri, semuanya serba sendiri.
Walau terkadang berat, Siani tetap bersemangat menjalankan bisnis yang sudah menjadi cita-citanya ini. Ia mengatakan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya.
Dijalanin saja. If it's not good, it's not the end yet.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Gereja Nativity atau Gereja Kelahiran Yesus yang dianggap oleh kebanyakan umat Kristen sebagai tempat kelahiran Yesus hampir menyelesaikan proses renovasinya selama 8 tahun. Tepatnya setelah Israel membuka kembali perbatasan wilayahnya bagi turis asing. Gereja itu terletak di kota Bethlehem, tepi barat, tujuan wisata populer yang terimbas sejak adanya wabah COVID-19. Berikut laporan selengkapnya. Gereja Nativity atau Gereja Kelahiran Yesus merupakan pusat perhatian bagi turis dan peziarah dari seluruh dunia yang mengunjungi kota Bethlehem. Situs di kota Bethlehem yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai tempat kelahiran Yesus itu hampir menyelesaikan program renovasinya selama 8 tahun. Kegiatan restorasi di Gereja Nativity difokuskan pada membersihkan dan memperbaiki mosaik kuno, lukisan di dinding dan pilar, serta memperbaiki atap untuk mencegah kucuran air hujan selama musim dingin. Gereja itu dibangun sekitar tahun 330 Masehi di lokasi yang diyakini umat Kristen sebagai tempat Yesus dilahirkan di Palungan, yang kemudian menjadi tempat bagi Gereja Ortodoks Timur, Ortodoks Armenia, dan Katolik Roma. Gereja itu belum pernah direnovasi selama lebih dari 500 tahun dan dimasukkan ke daftar situs warisan dunia yang terancam pada tahun 2012. Namun pada tahun 2019, nama gereja itu dikeluarkan dari daftar tersebut. Ziad Al-Bandak, Ketua Komite Presiden Palestina untuk Restorasi Gereja Nativity menjelaskan,
استمرت المشاكل نتيجة سقوط الأمطار وهطولها إلى جنبات الكنيسة. أثرت على الستركشر, أثرت على الفسيفساء.
Ada masalah yang terus muncul akibat air hujan yang mengalir di dinding gereja. Hal itu berdampak pada struktur gereja, mosaik lukisan di dinding dan juga lantainya. Banyak yang harus dilakukan karena faktor cuaca ini.
Menurut Ziad Al-Bandak, proses renovasi tersebut sejauh ini telah menghabiskan sekitar $15 juta dan masih membutuhkan dana sekitar $1.69 juta untuk menyelesaikan proyek merestorasi mosaik dan dinding gereja di bagian selatan. Al-Bandak menambahkan, sumbangan dari kelompok-kelompok keagamaan digunakan untuk membayar sebagian besar proyek renovasi tersebut. Pendeta Isah Taljieh, seorang imam gereja Yunani Ortodoks di Gereja Nativity di Bethlehem, mengatakan,
"You can see the mosaic before you can't see them. Actually it was all black, the windows, the floor even."
Anda kini dapat melihat mosaik-mosaik itu, sebelumnya Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Semuanya tanpa hitam, dinding, jendela, dan bahkan lantainya tanpa hitam. Sebelumnya itu benar-benar bencana. Namun gereja itu kini terlihat jauh lebih baik. Orang-orang, para peziarah, dan turis kini dapat melihat lebih banyak detail di sekitar gereja ini. Bahkan mereka dapat merasakan roh gereja ini.
Sebagian besar renovasi itu diawasi oleh Komite Presiden Palestina untuk Restorasi Gereja Nativity dan berlangsung di aula utamanya yang digunakan bersama oleh 3 faksi Kristen yang berbeda. Kota Bethlehem yang disebut dalam Alkitab ini telah lama menjadi tujuan wisata yang populer dan sangat terpukul oleh penutupan perbatasan Israel setelah adanya wabah COVID-19. Setelah ditutup lebih dari setahun, Israel membuka kembali perbatasannya bagi turis asing pada awal bulan November lalu. Meski demikian, jumlah turis yang berkunjung belum menyamai tingkat sebelum terjadinya pandemi. Israel menduduki tepi barat pada tahun 1967 dan mengontrol perbatasannya dengan ketat. Warga Palestina menganggap tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur sebagai bagian dari negara mereka di masa depan. Selama musim gugur dan Natal, gereja Nativity biasanya dipenuhi dengan wisatawan. Namun menurut Ziad Al-Bandak, sejauh ini jumlah wisatawan yang berkunjung hanya sedikit. Katharina Palmberger, seorang turis dari Jerman, mengatakan,
I think the renovations are very beautifully done and the mosaics especially they came back to life.
Saya kira renovasi itu dilakukan dengan sangat baik. Mosaik-mosaik itu tampak hidup kembali. Lukisan-lukisan di dinding dan pilar-pilar itu kini tampak sangat indah.
Baik Pendeta Isa Taujie maupun Ziak Albandak mengharapkan ada kenaikan jumlah wisatawan yang berkunjung menjelang Natal. Mereka meyakini renovasi itu merupakan kunci untuk membuat wisatawan datang berkunjung. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia film, pasangan Nell dan Simon serta anak laki-laki mereka yang bernama Art bersiap menyambut teman dan keluarga mereka untuk berkumpul bersama di hari Natal. Semua terasa sempurna, namun perayaan kali ini tidak seperti biasanya karena ini akan menjadi pesta terakhir bagi mereka. Semua ini diceritakan dalam sebuah film arahan sutradara Camille Graven yang berjudul Silent Night.
You look amazing.
Do I? I don't look old. God, we're all getting old.
Well, we were getting old.
Hi. Oh, hi, Sophie, I didn't see you. Oh, let me take this. God, come in, you must be freezing.
Why? Oh, don't bother. James told me you won't think I'm anorexic.
Film Silent Night dibintangi oleh aktris Inggris Keira Knightley yang memerankan tokoh Nell. Pernah bermain dalam film Love Actually yang juga bertema Natal, Keira mengatakan film ini memiliki cerita yang jauh berbeda. Awan beracun dan mematikan yang melatar belakangi cerita film ini membuat penonton bertanya-tanya akan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Yeah, happy Christmas. We're calling this a Christmas film. We're calling this a Christmas film with a warning.
Yeah, film ini memang film bertema Natal, kata Keira Knightley kepada Associated Press lewat wawancara virtual. Namun dengan ada peringatan akan suatu pertanda. Walau senang bisa bermain dalam film bertema Natal seperti Love Actually, film ini memiliki alur cerita yang tak bisa ditebak.
You know, I mean, I think we were all talking about this before the pandemic, and this was written and made before the pandemic happened, and the idea then had been very much to pretend it was a Christmas film. And to 100% do, you know, a kind of Love Actually vibe of like, yay! And then obviously, you know, to have this kind of big twist in it.
Keira Knightley menambahkan naskah skenario film ini ditulis dan penggarapannya dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Awalnya, ia berpikir ini bukan film yang tepat untuk ditayangkan saat ini, mengingat begitu banyak tantangan yang dihadapi banyak orang dalam beberapa tahun terakhir ini. Film Silent Night diputar perdana di ajang Toronto Film Festival belum lama ini. Sang sutradara Camille Graven sempat merasa tegang karena belum pernah menonton film ini bersama orang lain di bioskop. Ia hanya berharap tidak ada yang mengejek filmnya.
Firstly, I'm thrilled to be at Toronto. I'm thrilled Lily Rose is here. I'm thrilled that Keira's here in spirit. And I am terrified, not because of COVID or being out in the world, but I'm terrified of the screening. But what I'm so excited about with my terror, I haven't seen the film with an audience. I haven't seen it in a cinema. I can't wait to see what they think. I just hope they don't boo me at the end or boo us.
Don't bother. James told me you won't think I'm anorexic.
James, no, we don't.
Yes, we do, darling. Hi, Sandra.
How old are you again?
Oh, you asked me that last time.
Yes.
Film Silent Night juga dibintangi oleh Lily Rose Depp, putri dari aktor Johnny Depp. Ia mengaku sangat senang bisa hadir di Toronto Film Festival dan bisa bertemu dengan Camille setelah sekian lama. Ia sangat bangga dengan film ini.
I love it here and I love this festival and I'm just thrilled to be here with a movie that I'm so proud of and so excited about. And I haven't seen Cammy in person
in forever. And so I can't wait to see you later, Cammy, and give you a big hug since we're all tested and all that, you know.
Film Silent Night juga menampilkan aktor Matthew Good yang berperan sebagai Simon dan aktris Annabelle Wallace yang memerankan tokoh Sandra. Rencananya film ini akan dirilis tanggal 3 Desember mendatang di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Belum lama ini, kota Los Angeles di negara bagian California membuka sebuah memorial atau tanda peringatan bagi mereka yang meninggal akibat COVID-19. Informasi selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan tim VOA berikut ini. Ribuan bendera putih kecil ditanamkan pada halaman rumput gedung Observatorium Griffith di kota Los Angeles untuk mengenang hampir 27.000 warga kota yang meninggal akibat COVID-19. Para pejabat pemerintah mendorong warga untuk mengunjungi memorial tersebut serta memberikan penghormatan mereka sebagai bagian dari acara peringatan selama beberapa hari yang diselenggarakan secara keseluruhan di kota tersebut. Denise Villamil adalah Direktur Eksekutif Southern California Crossroads, sebuah organisasi nirlaba yang dibentuk untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah serta komunitas yang rentan kekerasan. Menurutnya, bahkan sampai saat ini pun, organisasinya masih menemui orang-orang yang terinfeksi COVID dan meninggal.
For me personally, it's definitely very emotional because I myself lost an aunt due to COVID.
Denise mengatakan bahwa baginya secara pribadi, ini merupakan suatu hal yang sangat menggetarkan jiwa karena ia telah merasa kehilangan keluarga akibat COVID. Ditambah lagi karena keberadaan organisasinya yang melayani masyarakat dan berusaha menyadarkan komunitas akan pentingnya prokes terkait COVID. Ia merasa bahwa organisasinya telah berperan membantu mencegah bertambahnya jumlah bendera yang dikibarkan pada memorial tersebut. Sejumlah lokasi ikonik lainnya termasuk Balai Kota Los Angeles dan Air Mancur Grand Park disinari lampu biru untuk mengenang para korban pandemi pada saat acara peringatan itu. Salah satu pengunjung memorial tersebut adalah Laverne Greenaway yang merasa sangat tersentuh oleh momen yang muram tersebut saat menyadari bahwa tiap bendera kecil yang berkibar pada memorial tersebut mewakili seseorang yang meninggal akibat COVID.
There was no vaccine, pretty sure at the time that a lot of these people lost their lives.
Laverne teringat bahwa saat orang-orang tersebut meninggal, belum terdapat vaksin dan masih banyak orang yang tidak memahami signifikansinya. Bahkan sampai hari ini pun masih banyak orang yang ragu terhadap vaksin. Kantor Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti yang mengorganisir memorial tersebut mendorong siapapun di atas usia 18 tahun untuk mendapatkan suntikan vaksin booster sebelum adanya kemungkinan meningkatnya angka COVID saat suhu udara menurun dan mengakibatkan makin banyak orang menghabiskan waktu di dalam ruangan. Demikian laporan VOA Indonesia. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.
Of America.